Oh, pa mor bell da ni wan ta?
Absolutely dim, Clem. Uffar o dim byd yn dod fyny ar maps.
Dwi'n siŵr bod hyd i bod yn mynd round a round yr un hen lonydd cil ma ers oesoedd. Dwi wedi gweld y ddafad na o leia 7 gwaith.
Good evening. Here is the 8 o'clock news for today, Monday the 3rd of July. Today in the House of Commons, the bill was passed for the Sexual Offences Act 1967, which decriminalises homosexual acts that take place in private between two men over the age of 21 in England and Wales. Member of the House of Lords, Lord Arran, has stated that this is a historic milestone in the civil rights movement here in Britain.
Simai, di hon o ag ydi?
Yndi.
Dwi'n cofio hynny'n iawn ychi.
Yndach?
Hogyn ifanc o'n i bryd hynny. O'n i'n gwybod yn iawn mod i'n hoelw chi. O'n i esu bach, sy'n fawr meinio deud wrth neb, yn enwedig wrth mam a'n had. Dri eisiau ddeud wrth ffrind unwaith. Och, sa chi'n gweld i wynaf a pan ddeud eisiau. Cerddad adra un diwrnod, a rola rhwng yr ysgol a post office, mi ddeudis i bob dim wrtho fo. Yng nghalon yng nghorn gwddw i, siŵr bo fi'n dal yng ngwynt am 3 munud yn disgwyl am atab gen y diawl. Wel, unwaith oedd o'n gwybod, oedd pawb yr ysgol yn gwybod. Cwbl glwys i'r ôl hynny oedd pwffdar hyn a pwffdar llall. Oedd yn teimlo'n tramor. Ni di deffro yng nghorff rhywun arall.
Mae hynna'n uffernol.
Be goblin sy'n digwydd?
Dwi'm yn gwybod.
A'i am fusnes bach, dwi'n meddwl. Da chi am aros yn fama, boys?
Yndan. Brafiach yn fama, dwi'n meddwl. Mae siŵr bod hi'n boeth yn y topio nad ydy.
Ie. Ie, mi aros ei hunan fama hefyd.
Reit o. Wel, bawb, diolch am wrando.
Dyma'r bwletin newyddion ar gyfer y pedwerydd o Orffennaf 1982. Heddiw bu farw Terence Higgins, Cymro o Hwlffordd, Sir Benfro, yn ysbyty St Thomas, Llundain. Syrthiodd Mr Higgins tra'n y clwb Nos Heaven a chafodd ei glido i'r ysbyty lle bu farw ychydig yn ddiweddarach o pneumonia parasitig. Mae doctoriaid yn credu fod achos ei farwolaeth yn clwma'r salwch AIDS sydd wedi bod yn lledaenu drwy gymunedau hoyw yn yr Unol Daleithiau. Dim ond un achos sydd wedi cael ei gofnodi yn y Deyrnas Unedig hyd yma, a dyma'r achos cyntaf i'r claf gael ei enwi'n cyhoeddus. Mae'r salwch i weld yn niweidio unigolion gydag imiwnedd corfforol gwan. Does dim achosion o'r salwch wedi cael ei cofnodi yng Nghymru hyd yma, ac mae'n anhebygol y bydd y salwch yn lledaenu tu hwnt i gymunedau creiedig.
Blydi afiach o beth. Oedd gen i ffrind. Nath ni dau dyfu fyny hefo'n gilydd o gwmpas Llanfeilog yn y 70.
Be? Un o fo, ond a chi?
Ie, sti. Ond, Doedd mam Cymru ddim yn dynas rhy croesawgar i ddau gwiar Cymraeg gradag onno. Oedd ni dau wastad yn gwybod. A mae oedd na fwy na jyst ni'n dau siwr ddiw.
Sori, fys nesu, de. Ond, be natho chi ar ond ddordab?
Wel, i fi, oedd byw ma jyst yn teimlo fathau... Oh, dwi'n ni'n... Fathau bod na ryw ddwy law fawr mewn menig rybr yn gafael yn dyn am dy ganol di ac yn gwasgu'n slo bach. Felly, un diwrnod nath ni jyst deud ffwcio hyn. Ffwcio'r lle ma, ffwcio chi gyd. Da ni'n mynd. A mi affa ni. Just fel na. Mi affa ni dau lawr i Gaerdydd. Dianc i drio cael byw a bod fel oedd yn isio, really. Geffyn oedd ei enw fo. Dwi dal i feffio. Fo naff yng nghefnogi i ddod allan yn y lle gynta. Dyw a wyr lle fyswn ni fel arall. Na'i byth anghofio hynny. Ond ar ôl bynyddoedd o hwyl, caru a chwerthin, gochis i fo i'r peth ma. A mond peth allai calw o. Chos achai meddwl am gair gwell na gwaith. Thing. Fel yr alien mawr hyll na o'r ffilm. Ond, da chi gyd lot rhy ifanc i gofio hwnnw, ma siwr. Dydach. Ond, mae'n bwysig bod ni'n cofio. Be sy'n mynd ymlaen?
Dwn i'm lot i swnllid i fi.
Dim i fi. Dwch chi hefo fi gadw gwmni?
Oh, na, sori, dim rwan.
Dwi'n sei chi.
Na, ewch chi. Ni'n iawn fan hyn.
Noswaith dda, dyma'r bwletin newyddion ar gyfer y 9fed ar hugen o Fawrth 2014. Heddiw bu llawer o ddathlu dros Gymru wrth i gyfle unrhyw briodi am y tro cynta. Y par cyntaf i briodi oedd Federico Podesci a Darren Williams. Priodwyd y ddau yn neuaf tref Abertawe bore yma.
Nathon ni ddathlu noson honno, de. O'n i'n 3 crowns bangor am bedor efo jinsan yn y llaw. Obviously. Ti'n gwybod, mae dim ni oedd yn prodi, de. Oedd o'n teimlo dda fuddugoliaeth i bawb, sydd. Wel, mi oedd o'n fuddugoliaethydd. I ni gyd, really.
So, o fangor ti felly?
Ai, bo'n yn bred. Swn i byth yn meddwl gadael, no way.
Dwi mor jealous bod chdi wedi cael bod yn y 3 crowns yn oson honno. Oh, swn i wedi gwneud wbath i cael bod yna. Mor cool.
Ai, oedd o'n clas, de, chwerthig. Ti'n gwybod beth o? Oedd y dawnsio a'r meddwi a'r chwerthin i gyd yn lot o hwyl, obviously. Ond y beth mwyaf, jyst teimlo gobaith. Gobaith fod beth yn dechrau newid a meddwl da ni wedi rili di troi cornel fo ma boys, serious. Ond fel mae pawb yn gwybod, da oedd hwnnw wedyn oedd y blydi lle ar dan do. Cyd ddigwyddiad med ar heddlu, dim tystiolaeth i gyhyddo neb damwain. Yeah, right. Ti'n trio deitha fi, mae cyd ddigwyddiad oedd yr holl beth. 3 crowns pub cwiar mwyaf adnabyddus rhwng ffordd yma yn llosgu lawr. Dau sodyn diwrnod ar ôl i'r ddeddf gael ei ffasio. A hynny gyd yn be? Cyd digwyddiad? No way. Sorry, boys. Mae'r Peters yn gwyllt yn weithio, sti. Oedd gen i lwyth y ffrindiau mynd i fyna. Ac o'n i'n besties efo cwpl o'r hedag, allai, ti'n bo? A Jason o'n neidio drwy ffynna'r sloft i ddianc ag y fflama. Diolch i ddiw bod yn dideffro mewn bryd. A ni jyst yn meddwl, be os fasa fo ddim di bod mor lwcus? Is methu'n dioddau meddwl am y peth. Peth ydy, ar ôl i fan o gau, le, oedd o'n isffar y gollat, ti. Oedd jyst gallu cyfarfod pobl i chwerthu'n rhannu straeon a profiadau. Oedd o mor dda. Oedd o'n deulu. Ond, pedig a fi rong, a'i'n beint i rwla, ti bo. Ac o iawn, mae'r rhan fwyaf bobl yn hollol cwl efo fi rhwng ffordd yma. Mae gen i loads o ffrindiau stret, hoiw, cwiar, bai, trans. Jyst o bob lliw a llun. Ti'n gwybod fel mae, dwi'n... Mae pobl enlightened y ddinas fawr yn wastad yn lladd ar y pobl cefn gwlad, ydy. Bo'n i'n backwards, bo'n i'n homophobic, neu'n racist, neu'r holl eiria cas posh ma. Ond tydan i ddim go iawn, achdan. Wel, dim mwyn yn neb arall, be bynnag. Ti'n gwybod mae... Mae pethau di newid i fel oedden nhw, do. Ta, mo'n dyn y ddau, o dicad sgyn ti rhwng lle mae'r eili, de. Drwg ydy, mae lleisiau'r heini sy'n clochda ar eichau. Be sy'n brifo go iawn ydy, pan di rhywun ti'n garu ddim yn dallt. Rhywun sy'n agos i chdi, sy'n deulu i chdi. Mae hynna'n brifo. Mae hynna'n really fucking brifo. O, beth iawn di sŵn yn y grisiau na? Mae'n chwal ym hen fi sy'n barcio'n hun.
Oh, paid. Dim chdi ddi'r cynta i ofyn. Mae yna rhyw fiwsig nhw beth yn chwarae ers ni ddod on. Dim syniad be sy'n digwydd na.
Diw ni, ffynu am sgan bach.
Oh, dwn i'm sti. Mae'n bach le swnllu di fi.
O, ty lain.
Oh, na, da ni'n iawn sti. Mae'n cool braf efo ma.
Dwch lai'n, please, i fi. Ewn i efo'n gilydd, ia?
Oh, iawn, go on, ta.
Wel, wel, sbiwch bwysi di cyrraedd.
Helo na, a chroeso mawr, wrth gwrs.
Lle da chi di bod? Lawr grisiau'n pendroni, ma siwr.
Ni wedi bod fy'n hyn yn aros amdano chi ers oesoedd.
Do!
Wel, do, siwr iawn. O, peidiwch a gwneud ych chi'n enw'n rhyg y ffordd ysdeb oes. Ni wedi cyrraedd rwan.
Cyrraedd? Pam? Lle da ni?
Pa i ti a phoen ni? Gyd i weld rwan. Bydd o gyd werth yr hen dau ffyr na. Dwi'n gano.
Reideg, pawb off y bus. Ni ma. Chi'n barod i fynd allan i'r hael?
Croeso adra.